ya tali pengikat kain kafannya itu. Masalah memandikan ataupun mengkafani itu memang tidak ada keharusan harus dihadapkan ke arah kiblat ya, kecuali waktu nyolatkan sama menguburkan itu tidak boleh ya, kecuali menyolatkan ataupun sampai menguburkan. Walaupun di sana ada hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah menyebutkan di antara dosa-dosa besar, dia mengatakan istihlalu baitil haram kiblatukum ahya'an wa amwatan, itu berbuat kriminal di tanah haram itu dosa besar, karena sungguhnya itu kiblat kalian ketika hidup ataupun mati. Ini boleh 5, boleh 7, nanti kita sebutkan ukurannya. Bisa dibantu nih, siapa yang ada satu orang berapa sudah? 4
di atas aja.
5
rapat aja, rapat aja dulu. Ini jenazahnya enggak sabar nih sudah.
Ya, semua biaya seperti kain kafan itu diusahakan dari harta si mayit gitu ya. Jika memang dia meninggalkan harta, kalau dia orang kiri ya antum semua nanti suruh sumbangan. Ya. Kurang 1 2 3 4 5 6 satu lagi. 7 ya. Jadi bisa 5 helai, bisa 7. Kita pakai 7 saja, tidak masalah. Ini kain sudah 3 lapis, kita ukur dengan sama ukurannya. Itu sebelah sana. Iya. Sip. Ya. Sebentar. Sebentar, jangan tidur dulu antum ya. Jadi ini misalkan ukuran modelnya, model jenazah gitu ya, bukan jenazah asli. Tingginya 160. Ya, jika dia tingginya 160, jangan dipotong 160, enggak bisa nanti diikat. Akan tapi ditambah sepertiga dari tingginya. Misalnya tingginya 160 dibagi 3 dulu. Tinggi 160 bagi 3. Ya, hasilnya dapat kemudian ditambah 160. Tapi ini bukan ukuran yang anu ya, bukan ukuran yang ada hadisnya, enggak ada. Ini berdasarkan pengalaman. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah supaya bisa diikat bagian atas dan bawahnya, terserah. Karena nanti kalau terlalu panjang juga, ini akan menyulitkan, akhirnya kita akan melipat lagi kan gitu ya. Tapi kalau terlalu pendek juga kasihan kalau ngepres dia nanti ngikatnya. Jadi pengalaman itu 160 kemudian ditambah sepertiga dari tingginya si jenazah. Jenazahnya juga anu kamera. Kemudian masalah lebar badannya. Ini misalnya lebar badan 40. Lebar badan 40 itu kebiasaan 40 dikali 3 saja dia. Karena nanti kan dia akan dilipat. Biasanya badan ini kan lebar gitu ya, lebar bidangnya. Nah, ini karena ketebalan badan masing-masing orang itu berbeda, sehingga saya mengambil anu gitu ya. Untuk kehati-hatian dia dikali 3,5 saja. 4 kali 3 mungkin 120 ditambah lagi 0,5-nya dikali ininya kayak gitu ya, lebarnya. Paham ya? Jadi ini dia. Ini dia hasil dari pengkalian untuk modelnya kan gitu ya. Supaya tahu nanti mungkin tanya, ini gimana lebarnya ya? Lebar seperti diukur dulu tingginya jenazah dan lebar badannya. Kemudian itu tadi ditambah sepertiga dari tinggi dan lebar badan dikali 3 atau 3,5 itu sudah bisa. Nah, ini 3 lapis kain. 3 lapis kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan 3 lapis kain berdasarkan riwayat dari ya Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kufina fi salasati athwab. Ya yamaniyah baidin sahuliyah, itu min Yaman. Beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Ya 3 lapis kain yang berasal dari Yaman. Dan sebaik-baik warna dari kain kafan ini adalah putih. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum albayat fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha. Jadi hendaklah kalian mengkafarinya karena itu sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih karena sebaik-baik pakaian kalian adalah berwarna putih, dan kafanilah yaitu jenazah itu dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Nah, kemudian di sana para ulama memperbolehkan untuk ya ataupun menganjurkan untuk membuat semacam popok. Ya, popok. Apa gunanya ataupun apa tujuannya? Untuk mencegah barangkali jenazah nanti akan mengeluarkan cairan-cairan gitu ya dari kubur atau duburnya. Ini bisa menjaganya. Nanti ditaruh kemudian ditambah kapas. Ditaruh harum-haruman gitu ya, wangian. Nah, semacam itu. Popok. Kemudian juga ada penutup dadanya. Gitu nanti taruh di situ. Ini hal yang diperbolehkan. Adapun hadis yang berkaitan dengan kaum wanita itu dikafani dengan 5 lapis kain, maka para ulama mendhaifkan hadisnya. Jadi kita mencukupkan dengan 3 lapis kain. Karena itu yang didapati dalil-dalil yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain kafan saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, jadi ini diletakkan di bagian ya kepala supaya memudahkan nanti menyolatkannya.
Di bagian kepala.
Ya, kalau cara membuatnya ini ya mudah saja gitu ya. Lebar badannya saja sudah. Misalnya tadi 40, ya diambil 40 kali 1 meter supaya bisa dilipat nanti gini dan diikat. Ya, untuk lebih jelasnya masalah yang ada ini itu bisa dilihat dalam kitab Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghoith. Saya merujuk ke sana. Nah, ini kemudian kapas. Kapas. Saja dia ya. Untuk anunya nanti. Nah. Ada yang pernah tanya gimana Ustaz kalau pakai pamper saja? Allah a'lam, enggak tahu ya pakai pamper saja. Gimana kalau pakai pamper saja? Iya, jadi ini untuk anunya, popoknya. Nah, kemudian cara memberikan wangian. Usahakan mengkafani jenazah itu dengan sebaik-baiknya kan gitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani, maka hendaklah mengkafaninya dengan sebaik-baiknya. Jadi usahakan kainnya juga yang bagus tapi tidak usah terlalu mahal kan gitu ya. Ya, artinya yang sederhana yang mencukupi seperti kain ini saja cukup. Dan kemudian memberikan wangi-wangian. Ya, seperti yang bisa. Oh iya. Ya, kalau ada yang anu. Nah, memberi wangi-wangian ini bisa dengan beberapa cara. Bisa tadi selapis demi selapis dulu. Misalnya lembar pertama dimasukkan, kemudian ditaburi wangian. Ya. Lembaran pertama, kemudian masuk lembaran kedua. Nah, diberikan wangian juga. Upayakan sebanyak 3 kali. Rasulullah mengatakan idza jamartul mait, idza jamartumul maita fajammiru sarasan. Jika kalian memberikan wangi-wangian, maka berikanlah wangian sebanyak 3 kali. Itu disunahkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Terus yang lembaran ketiga. Nah, boleh juga seperti itu. Nah, ini diberikan wangi-wangian semuanya, tidak masalah. Terutama untuk bagian yang sininya ya, untuk bagian yang ini, karena mungkin yang akan bisa mengeluarkan bau. Atau ada yang serbuk-serbuk gitu ya, boleh. Sip ya, gitu aja, cukup itu. Yang penting dia diberikan wangian. Sudah. Kemudian setelah ini disiapkan, sudah, setelah tadi dimandikan, ini gitu ya, diangkat jenazahnya ke sini. Mana jenazahnya?
Buka bajunya.
Hah? Buka aja bajunya. Nah. Nah, biar kelihatan antum kan? Oh, berarti kurang maju, kurang maju. Sebentar, terlalu kesini dia. Iya, ya kalau memang kurang pas, tapi ini enakan jenazahnya bisa disuruh sendiri. Tarik sedikit, sip. Iya, coba. Nah, kurang. Nah, segini. Oh. Mundur lagi. Oke. Sudah, antum. Ya, setelah tadi kain kafannya sudah diberikan wangian, sekarang kepada jenazahnya. Terutama ya bagian-bagian yang nah gitu ya. Buat sujudnya. Nah, diperbolehkan juga meletakkan beberapa potong kapas yang dicampur dengan minyak wangi. Ya, dicampur dengan minyak wangi. Dicampur wangian itu diletakkan di bagian ketiaknya. Sini. Apa itu suaranya? Ya, ditaruh wangian, kemudian ditaruh bagian sini. Taruh wangian. Antum kayak jenazah beneran ya, kayak gitu. Cuma kan ini karena supaya kelihatan prakteknya, sebenarnya aurat tetap di anu ya, ditutup ya. Suaranya itu di mana biasanya ini? Sudah ya. Jadi aurat tetap ditutup gitu ya. Ini enggak ada penutupnya. Nah, ada contoh ya. Sarungnya sudah pada basahan. Iya, boleh. Supaya agak kelihatan. Kalau memang bisa ditutup, dia ditutup ya. Dia taruh sini. Tapi tetap ditutup gitu. Nanti mungkin dengan penutupnya itu dia masuk tangannya. Kemudian. Sudah, tidak apa-apa. Ada untuk ini aja, untuk semacam begini, tetap dia diginikan setelah dari tempat pemandian tadi. Nah, cukup dengan begini kan. Nah, setelah jenazah diberikan wewangian di tubuhnya, di bagian anggota sujud, di badannya, di kakinya, maka mulai memberikan popok mikatnya. Nah, ini supaya agak kelihatan ya. Ini tutup, kelihatan. Nah, begini caranya. Nah, ini diambil sini, diikat saja, ikat biasa. Ya, diikat. Ikat juga bagian sini. Ya, cukup. Nah, gini saja cukup, insyaallah. Ya. Kalau memang bagian anunya, bagian mulutnya terbuka, ya bisa diikat aja supaya dia enggak lengket. Ya, tetap tutup. Kemudian ini begini. Sebatas ini saja. Kalau dia jenazah perempuan, jenazah dor mananya? Sudah. Ya, kalau dia jenazah perempuan diperbolehkan untuk membuat semacam sarung, ya, bajunya, kemudian jilbab kecil. Gitu. Itu ada prakteknya sendiri sama tim akhwat itu, insya Allah ada. Ini kita yang ikhwannya saja. Nah, setelah ini, setelah semua sudah diwangikan, diberikan kapas tadi, kasih wangi-wangi, mulai mengkafaninya. Jadi ketika mengkafani, maka dimulai dari yang sebelah kanan jenazah, melipatnya. Ini ada yang bisa bantu kah? Jadi tidak langsung dia dibuka ininya ya. Nah, akan kelihatan auratnya, dimulai dari sebelah kanannya, lipat sana. Ya, lipat, ketatkan. Nah, ini kemudian ya, dibiarkan dulu, dilepaskan sedikit, nanti ditarik. Sebelah kiri. Nah, sebentar. Ini permasalahan tangan, gitu ya. Itu tidak ada kewajiban dia harus disedekapkan begini. Ya, mungkin kalau di negeri kita ini biasanya dibeginikan jenazahnya. Akan tetapi ini tidak ada nas secara khusus meletakkan jenazah itu atau ketika mengkafani dia sedekap. Karena sungguhnya pernyataan dari para sahabat, ya, seperti Sahal bin Sa'ad mengatakan, kana an-nas yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'il yusra fis shalah. Dahulu orang-orang itu para sahabat, mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan ya di atas dhira', tangan kirinya dalam salat, bukan pada jenazah. Karena jenazah enggak salat. Enggak salat lagi. Jadi ini tidak ada, walaupun orang mengambil kias karena dia seperti sholat, kan, tapi dia dibiarkan seperti ini saja. Ya, nah, seperti itu. Nah, sudah tadi, kalau yang sudah bisa dilepas, dia dilepas kain penutupnya. Kalau dia yang meninggal pada waktu ihram, maka tidak boleh ditutup bagian kepala dan wajahnya. Ya, seperti peristiwa seorang laki-laki yang meninggal ketika ihram, yang dia terlempar dari untanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar tidak memberikan wangi-wangian. Dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya, kafinuhu fi thawbaihi. Ya, kafani dia dengan dua kainnya itu ya, kain ihramnya. Wala tuhannituhu wala tutayyibuhu, jangan kalian berikan wangian ataupun parfum, tidak usah. Kemudian jangan ditutup bagian kepalanya ya ataupun wajahnya. Wala tughattu ra'sahu, jangan kalian tutup bagian kepala atau wajhahu. Ya, itu khusus bagi orang yang meninggal ketika ihram. Mungkin di antara antum nanti ada yang ihram. Gitu ya. Baik, langsung ini lipatan yang pertama. Lanjut lagi. Nah, diginikan dulu. Biar enak nanti dia. Masukkan lagi. Ya, satu lipatan ya. Kemudian ini kurang, sudah enggak apa-apa. Terus ya, masuk lagi. Falyuhsin kafanahu, perbagus mengkafaninya ya. Nanti selesai ini siapa yang berminat di kafani enggak masalah, tinggal telepon panitia saja. Habis ini yang praktik antum semua ya. Sudah, dua. Tiga. Ya, sama dimasukkan. Ada model lain mengkafani, itu ada. Saya dapati sebagian yang mungkin di daerah Manetia waktu itu, dari daerah Pakistan itu, langsung tiga ditemukan, kemudian di bagian sininya digini, diketatkan gitu ya, dan langsung diikat. Ya, jadi nggak masalah. Ini bukan kot'i seperti ini gitu ya. Cuma hanya dalam rangka memperbagus mengkafaninya. Ya. Sekarang lagi. Sip ya, tiga lapis. Nah, ini siapa yang mau menciumnya silahkan. Karena Rasulullah pernah mencium ya Utsman bin Maf'un, kemudian Rasulullah menangis dan meneteskan air matanya karena tapi jangan nangis ya, ya tahan nafas ya. Oh gini tuh. Ya, kemudian ditutup. Ya. Dua. Tiga. Dua, ini lapis kedua. Ini belum nikah kan?
Belum.
Oh, ya, alhamdulillah. Nanti kalau sudah nikah nanti bisa diserang anaknya nanti. Iya. Tiga. Sip. Iya. Sudah sana juga. Iya, enggak apa-apa. Masih anu ya, bisa napas ya? Oh, bisa. Ya. Iya, jadi ketika mengikat, karena nanti posisi jenazah ketika di kuburan, di liang lahatnya, itu kan posisi lambung kanan kan di bawah gitu ya. Lambung kanannya di bawah kan, ini kiblat misalnya. Lambung kanan di bawah dan yang bagian sisi tubuh sebelah kiri itu di atas. Sehingga para ulama mengatakan upayakan mengikatnya di sebelah bagian sebelah kiri. Supaya mudah melepaskannya nanti. Ya, ketika dia sudah masuk mudah untuk melepaskannya. Dan ketika melepaskannya, bagian atas ini dan bagian ujung bawah tidak usah dilepaskan, hanya bagian tengah saja dilepaskan. Supaya apa? Supaya nanti gak gentayangan. Bukan ya, bukan itu. Tapi para ulama mengatakan, karena jenazah namanya satu tubuh manusia itu, ketika dia sudah meninggal, itu dalam waktu satu hari atau 24 jam, itu akan mengalami pembengkakan, ya, dekomposisi. Diakibatkan, apa gitu ya, mungkin bakteri atau jamur, sehingga mengalami gas dalam tubuhnya, itu matanya membesar, badan membengkak, dan itu nanti akan pecah. Nah, kalau dia tetap terus terikat, ini akan memperlambat proses, bukan proses penuaan, proses penghancurannya gitu ya, dekomposisinya itu agak lambat. Sehingga kata para ulama, alasannya itu, gak apa-apa dilepaskan, bukan dengan alasan gentayangan gitu ya. Gak ada ruh gentayangan, yang ada setan gentayangan. Ya, jadi diikatnya, ini tidak apa-apa diikat biasa saja. Gak usah kuat-kuat lah ya. Hah? Ya, bagian ujung-ujung dulu diikat. Tidak ada ikatan khusus. Ya. Hah? Apanya? Iya, tidak apa-apa. Nanti setelah ini dibuka, karena yang akan dikuburkan itu debok pisang. Nah, kemudian ini sebelah kiri sini. Ya. Ya, kayak begitu saja. Ya, terus. Tahanin dia, dia karena latihan renang sering ini, latihan renang. Jadi tahan nafasnya. Iya. Ini sebelah sini sedikit. Nah, begini ya. Tape sudah cukup. Jadi ini dia 1 2 3 4 5 6 7 ikatan. Setelah itu kemudian siap untuk disolatkan. Nanti proses untuk menyolatkan jenazah yang bonekanya saja salat jenazah. Sudah ya? Siapa lagi? Tidak ada yang ditunjuk. Mana yang sudah ditunjuk? Belum ada. Oh, belum yang sholat ya? Iya, siapa yang membawa anu? Mau sukarela? Satu orang dulu, kan gitu ya. Kita melihat posisi dulu, posisi.
Dua orang aja.
Iya, yang satu orang dulu. Jadi kalau misalnya menyolatkan jenazah itu cuma satu orang, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, ketika didatangkan jenazah yang laki-laki, maka dia berdiri posisinya sejajar dengan ya inda ra'sihi. Ya, ketika datang jenazah seorang wanita, maka Anas bin Malik berdiri inda wastiha, gitu ya, pas di tengah jenazah. Kalau dia perempuan, ini kita anggap adalah jenazah dewasa laki-laki, maka posisinya imam itu sejajar, ya enggak apa-apa, dekat sini juga apa-apa. Ya, sejajar dengan kepala. Ya, ini dia ya. Ini kalau dia jenazah laki-laki, dewasa laki-laki. Kalau dia jenazah dewasa yang perempuan, ya, ini misalnya jenazah dewasa perempuan. Ya, posisinya di inda wastiha, di tengah. Paham ini ya semua ya? Nah, seperti itu. Baik, kemudian jika ya perlu diketahui bahwasanya menyolatkan jenazah itu, ya ini hukum asalnya dilakukan dengan cara berjamaah, ya cara berjamaah. Maka para ulama mengatakan jika didapati satu kaum melakukan sholat jenazah sendiri-sendiri, maka sah sholat jenazahnya, tapi semuanya berdosa. Karena ini fardu kifayah, kan gitu, yang harus dilakukan secara berjamaah. Namun mereka melakukan sendiri-sendiri, maka semuanya berdosa. Tapi tetap sah sholat jenazahnya, begitu ya, sholat jenazahnya tetap sah. Nah, demikian. Adapun kalau dia yang menyolatkan itu satu, jelas tadi. Kalau dia dua orang, ya, kalau dia yang menyolatkan mungkin di satu tempat ada jenazah, apakah dia dewasa perempuan ataupun dewasa laki-laki, ada dua orang, maka posisinya adalah bukan di samping seperti sholat berjamaah ya, posisinya ke belakang seperti yang dikoreksi oleh ya Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dalam kitab Mukhtasar Ahkamil Janais. Beliau mengoreksi orang-orang yang melakukan sholat jenazah cuma dua orang, kemudian makmumnya di samping kanan seperti sholat biasa. Ini keliru. Ya, karena para salaf tidak melakukan demikian seperti yang dilakukan oleh Malik bin Hubairah, yang mana dia meriwayatkan satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayitin yamut fa shalla alaihi thalathatu shufuf illa aujaba." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia disolatkan tiga saf melainkan akan diampuni. Maka kata perawi yaitu Marthad Al-Mazani, dia mendapati Malik bin Hubairah ketika mendapati jenazah atau ketika mendapati orang yang menyalatkan jenazah itu sedikit, ya kata dia, karena Malik bin Hubairah idza staqalla ahli jenazah, yang menyalati jenazah itu sedikit orangnya, fajazza'ahum salatata sufuf lil hadith, maka dia akan membagi tiga saf berdasarkan hadith ini, sehingga posisi dua orang yang menyalatkan jenazah secara berjamaah begini dia. Karena sholat jenazah itu bukan dengan rukuk dan sujud, tapi dengan takbir-takbir yang berurutan. Apakah takbirnya itu 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan maksimal 9 kali. Ya, maksimal 9 kali. Jadi paling utama bagi kita semua untuk berusaha mempraktekannya secara bergantian. Tapi kalau kita di sini, apa ya, masyhurnya cuma 4 kali gitu ya. Adapun takbirnya 4 kali itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ketika dia meriwayatkan Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'ana jashia, ketika Rasulullah sungguhnya Rasulullah ketika menginformasikan tentang kematian ya Raja Najasyi pada saat itu, fil yaumil ladzi mata fi kharaja ilal musalla, beliau keluar menuju musalla lapangan, fasaffa bihim, kemudian menyusun saf para jemaah, para sahabat, wa kabbara arba'an, beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian takbir 5 kali itu berdasarkan riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla ketika dia mengatakan kana Zaid bin Arqam ya annahu kabbara 'alal janazah khamsan. Zaid bin Arqam itu melakukan salat jenazah dan bertakbir sebanyak 5 kali. Ketika dia ditanya, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, adalah Rasulullah juga bertakbir sebanyak 5 kali. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Nah, adapun takbirnya sebanyak 6 kali itu riwayat dari Abdullah bin Ma'qal. Abdullah bin Ma'qal meriwayatkan bahwasanya anna Ali ibn Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib shalla ala Sahal bin Hunayf. Ali bin Abi Thalib pernah menyolati Sahal bin Hunayf. Wa kabbara alaihi khamsan. Ya, wa kabbara alaihi sittan. Dan Ali pada saat itu bertakbir sebanyak 6 kali. Kemudian takbir 7 kali itu riwayat dari Musa bin Abdullah yang masih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Di sana disebutkan Ali ketika menyolati Abu Qatadah kabbara alaihi sab'an. Dia bertakbir sebanyak 7 kali. Adapun takbir 8 kali itu memang ya belum ada riwayatnya kan gitu ya. Makanya tadi saya katakan 4, 5, 6, 7 dan 9. Adapun 9 kali takbir itu riwayat dari Abdullah bin Zubair. Dia menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah Hamzah pada perang Uhud, maka beliau bertakbir sebanyak 9 kali takbir. Ya, jadi jelas ya. Jadi boleh dia 4, 5, 6, 7 atau 9. 8 wallahu a'lam. Gitu ya. Baik. Nanti akan terakhir akan kita praktikkan. Nah, ini praktik kalau 2 gitu ya, posisi kalau jemaahnya itu 2 berdasarkan riwayat dari Malik bin Hubairah tadi. Lalu bagaimana kalau 3? Ada satu lagi. Kalau 3, kalau memang berdasarkan hadis tadi ya 3 ke belakang. Loh, kayak kereta api set. Ya. Tapi kalaupun seandainya dia mau begini, tidak ada masalah. Tapi tadi itu keutamaan. Ya, keutamanya apa? Ya, faqad aujaba. Dia akan diampuni, maksudnya jenazahnya. Nah, demikian seterusnya. Ya, demikian jumlah seterusnya, upayakan dia 3 saf. Baik ya. Kemudian itu tadi masalah posisi orang yang menyolatkan antara imam dan makmumnya. Kemudian jika jenazah itu terdiri dari beberapa jenazah, tahan berdiri ya, masa anak saja yang tahan berdiri, antum tahan berdiri. Jika jenazah itu lebih dari satu, ini kita makanya kita umpamakan ada beberapa jenazah ya, laki-laki, perempuan. Untuk jenazah anak-anak maka tidak masalah dia disolatkan, dan tidak mengapa juga tidak disolatkan. Ya, tidak mengapa tidak disolatkan. Demikian juga bayi yang gugur, itu silahkan disolatkan ataupun tidak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau tidak menyolatkan anaknya ketika meninggal dunia. Seperti riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengabarkan, lamma mata Ibrahim ibnu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa ibnu samaniya asyroh, ya ibnu samaniya asyroh syahron, walam yusalli alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibrahim, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal pada waktu umur 18 bulan. Oh, rame itu ya. 18 bulan itu berapa? 1 tahun? 1 tahun setengah. Beliau tidak menyolatkannya. Ya, beliau tidak menyolatkannya. Tapi ketika dibawakan jenazah seorang anak dari kalangan Ansar, beliau menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya jika anak-anak yang meninggal dunia belum sampai masa baligh-nya, maka tidak mengapa disolatkan ataupun tidak disolatkan. Adapun masalah janin yang keguguran, maka para ulama memberikan batasan apakah dia sudah ditiupkan ruhnya ataukah belum. Ya, misalnya keguguran. Kalau memang sudah ditiupkan ruh, maka tidak mengapa disolatkan. Kalau belum ya, kan gitu ya, maka tidak ada kewajiban untuk menyolatkannya. Sebagaimana sabda Nabi, atiflu wasiqtu yusolla alaihi. Tiful, anak kecil, atau asiqtu. Asiqtu itu anak yang keguguran. Maka tidak mengapa disolatkan. Baik. Jadi ini kita misalkan ada jenazah 4. Ini jenazahnya laki-laki, dewasa. Ya. Karena kita ketahui tadi bagian imamnya berdiri, atau seorang yang menyolatkan berdiri di kepala, bagian kepala. Ini jenazah, ya, perempuan, dewasa. Ini anak laki-laki. Jadi yang didahulukan adalah jenazah yang laki-lakinya. Jenazah yang laki-lakinya itu dekat dengan imam, dengan mensejajarkan kepala rapat. Ya, tanggap ini bagian kepala. Ya, jadi sama rata kepalanya. Ini kalau laki-laki, jadi didahulukan jenazah yang laki-laki yang dekat imam, jenazah yang perempuan ya mengarah ke kiblatnya. Ini jenazah dewasa tapi dari kalangan perempuan, maka enda wastiha, jadi tengahnya itu sejajar dengan bagian kepalanya sini. Nah, ini jenazah anak yang perempuan, bagian tengahnya sejajar dengan kepala. Kemudian posisi imamnya itu di sini. Paham ya? Yang di sini. Sehingga dia disolatkan sekaligus. Walaupun kata para ulama, hukum asalnya menyolatkan jenazah, satu jenazah sekali solat, satu jenazah sekali solat. Tapi mungkin agak ya terlalu repot gitu ya, dibolehkan langsung menyolatkannya. Ya, sudah? Ya, sekarang kita praktek solat tadi dengan 4 kali takbir saja ya. 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah tanpa ada doa istiftah. Ya, tanpa ada doa iftitah, takbir pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ta'awuz, surat Al-Fatihah, dan diperbolehkan menambah surat-surat yang lainnya, surat pilihan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Apakah membaca setelah Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad atau yang lainnya. Kemudian takbir yang kedua. Takbir yang kedua membaca selawat, sebagaimana selawat di dalam sholat, artinya selawat di dalam tasyahud, selawat Ibrahimiyah. Ada beberapa macam selawat di sana. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca doa-doa yang dikhususkan kepada jenazah. Ya, itu pada setelah takbir yang ketiga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitumul mayyit fa akhlisul lahu du'a." Jika kalian mensolati mayit, maka khususkanlah doa untuknya. Bisa itu dengan doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuhanu dan seterusnya. Bisa juga dengan ya doa-doa yang lain yang ada asarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kalau memang dia tidak menghafal doa-doa tersebut, maka dia khususkan doa untuk si mayit. Ya, misalnya cukup yang dia tahu cuma Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, ya itu saja. Tidak mengapa insyaallah. Begitu ya. Itu diperbolehkan. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga, ya takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, maka tidak masalah untuk mendoakan dia dengan doa yang dikhususkan untuk jenazah juga. Ya, dengan doa yang lain seperti Allahumma ighfir li hayyina wa maytina, gitu ya, wa syahidina wa ghaibina, wa saghirina wa kabirina, wa zakarina wa unsana. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada tambahan Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, Allahumma la tahrim ajrahu wa la tudillana ba'dahu, atau doa yang lainnya. Nah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin membolehkan atau beliau membawakan pendapat-pendapat para ulama setelah takbir yang keempat boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, demikian. Ya, ini yang praktek mereka langsung atau ana? Ini saja. Ya. Jadi, turun belakang. Ini kita anggap safnya 3 lah gitu ya, atau 1 aja tidak masalah, atau 3. Nah, gitu ya. Ada lagi yang lain kah yang mau di sini ikut? Ayo. Dua lagi.
Maju.
Maju. Ya, 3 sab tidak masalah. Antum sendirian di belakang. Lagi lagi. Ada lagi. Hitung-hitung antum kena syuting lah. Ya, jadi kita gimana? Kita praktekan ya 4 kali takbir dengan doa yang sederhana saja kan gitu ya. Ya, jadi ini posisinya kita anggap ini kepala karena dia laki-laki, anak laki-laki. Ini arah kiblat, gitu ya. Masalah tempat sholat di sana memang lebih utama sebenarnya di luar masjid atau di tempat yang khusus di lapangan ataupun di luar masjid. Walaupun di dalam masjid juga tidak masalah karena Rasulullah pernah menyolatkan siapa Suhail bin Baido ataupun saudaranya Sahal bin Baido itu di dalam masjid. Sebagaimana pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan wallahi masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni Baida wa akhihi illa fil masjid wa fi riwayatin illa fi jawfil masjid. Jadi demi Allah tidaklah Rasulullah menyolatkan Sahal bin Baida ataupun saudaranya ya Suhail bin Baida dan saudaranya Sahal bin Baida kecuali di dalam masjid. Ya, jadi kita praktikan salatnya dengan 4 kali takbir saja gitu ya, supaya jangan terlalu banyak 4 kali takbir. Nah, masalah takbir tadi kan gitu ya, bersedekap. Kemudian memang di sini ada perbedaan di kalangan para ulama apakah setiap takbir dia mengangkat tangan ataukah cukup dengan takbir saja. Nah, itu bisa nanti antum dapati dalam pembahasannya tidak masalah. Tapi saya lebih merujukkan setiap takbir itu mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mulai ya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhhu min adhabil qabri wa min adhabin nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa maytina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsa wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi seperti itu kurang lebih praktik dari salat jenazah. Dan masalah salam tadi, maka diperbolehkan sekali salam saja ke kanan dan boleh juga dua kali sebagaimana disebutkan dari riwayat Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, demikian ya. Gimana? Selesai ya? Insyaallah selesai. Nanti kalau misalnya ya,
contohnya yang tidak ada keuntungannya itu kan orang awam itu habis salat itu doa dia.
Iya. Jadi kebiasaan katanya habis salat itu ada doa. Jadi tidak ada doa kan gitu ya. Jadi tidak ada doa setelah salat jenazah Jadi setelah dia sholat salam, ya sudah jenazahnya itu diangkat ke tandu atau ke kerenda dan langsung dibawa. Tidak ada doa-doa khusus ataupun doa berjamaah. Nanti mungkin ada ketika setelah pemakaman jenazah, Rasulullah memerintahkan untuk ya memintakan ampunan untuk si jenazah. Itu nanti akan ada penjelasan insyaallah.
Baik, ya. Itu yang 6 7 takbir itu di sela-sela doanya gimana?
Iya. Bagaimana tentang takbir yang lebih dari 4 kali, apa yang diucapkan? Para ulama mengatakan ya tidak ada nas yang menyebutkan doa-doa di antara takbir itu, tapi sebagian mengatakan diperbolehkan berdasarkan riwayat hadis yang umum tadi, idza shallaitumul mayyit fa akhlisul lahu du'a. Jika kalian menyolati jenazah atau mayit, maka khususkanlah doa untuknya. Jadi diperbolehkan setelah takbir-takbir sampai 9 tadi berdoa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin akan ada tanya jawabnya nanti ya di akhir. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, istirahat dulu gitu ya. Baru nanti kita proses mengantarkan jenazah sampai tempat pemakaman. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.